บทความ10เกมเล่นคนเดียวบน Nintendo Switch สำหรับเกมบนคอนโซลของ Nintendo คนส่วนใหญ่จะคิดถึงเกมที่เล่นได้ทั้งครอบครัวหรือเกมที่เน้นเล่นกับเพื่อนได้พร้อมกันหลายคนแต่สำหรับสายลุยเดียวแล้วก็มีเกมน่าเล่นที่เหมาะกับการเล่นคนเดียววางขายอยู่และบนคอนโซลรุ่นล่าสุดของปู่นิงเองอย่าง Nintendo Switch ก็มีเกมเทพๆที่เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนน่าเล่นอยู่เพียบวันนี้ทางแบไตได้หยิบเอา10เกมน่าเล่นบน Nintendo Switch ที่เหมาะกับการเล่นคนเดียวมาให้ชมและไม่น่าเชื่อว่าบนคอนโซลลูผสมของปูนินก็มีเกมที่เหมาะกับคนที่อยากนั่งเล่นคนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครอยู่มากมายกว่าที่คาดและมีทั้งเกมที่วางขายบนเครื่องคอนโซลอื่นและออกเฉพาะคอนโซลของปูนินเท่านั้นด้วยไปดูกันว่ามีเกมอะไรบ้างที่เหมาะกับคนที่อยากปลีกวิเวกไปนั่งเล่นคนเดียวบทความนี้ไม่ได้เป็นการจัดอันดับXenoblade Chronicles 2Xenoblade Chronicles 2เกม RPG จากค่าย Nintendo ที่สร้างโดยทีมงานอดีตเคยให้กำเนิด Xenogears บน PS1 โดยรูปแบบการเล่นมาแนว RPG ที่ไม่ได้ดูเชยและมีการใส่คำสั่งที่เรียบง่ายแค่เลือกสัญลักษณ์เพื่อโจมตีหรือใช้ท่าพิเศษอีกทั้งมีเกมเพลย์ที่รวดเร็วมากๆและยังมีโลกกว้างให้เดินสำรวจโดยเกมมีจุดเด่นที่ระบบเลดที่เหมือนเป็นผู้ช่วยและจะเรียกออกมาเป็นผู้ช่วยซึ่งตัวละครหลักจะเรียกเป็นไดรเวอร์ถือว่าเป็นเกมแนว RPG ที่เล่นคนเดียวสนุกมากและไม่ควรพลาดและหากจะเล่นภาค3ที่จะออกเร็วๆนี้แล้วควรจะหาภาค2มาเล่นด้วยเพราะเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกัน The Legend of Zelda Link's Awakening ตำนานเซลดาฉบับ2มิติพาครีมเมฆของต้นฉบับที่ออกวางขายบนเกมบอยและการกลับมาสร้างใหม่บนสวิตช์ถือว่าเป็นการยกเครื่องใหม่หมดทั้งกราฟิกที่สร้างใหม่ให้สวยงามแม้ว่ารูปแบบการเล่นจะเป็น2มิติตัวละครในเกมก็ดูน่ารักมากแต่เกมเพลย์ไม่ได้ง่ายเหมือนความน่ารักของตัวละครยังคงต้องเน้นการแก้ปริศนาไปพร้อมกับแอคชั่นที่สนุกลงตัวมากใครชอบแอคชั่นที่ต้องใช้สมองไม่ควรพลาดTriangle Strategy เกมแนววางแผนการรบแบบ Turn Based ใส่คำสั่งแบบเดียวกับ Final Fantasy Tactics ที่สนุกแม้แพ้การเพราะรูปแบบการเล่นเข้าใจง่ายมากเพียงแค่บังคับตัวละครเดินและเข้าต่อสู้กับศัตรูในฉากแบบเลือกคำสั่งในเมนูเพื่อโจมตีแต่เกมเพลย์ยังมีความท้าทายให้สัมผัสและใน Triangle Strategy ยังมาพร้อมกับเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมีระบบเลือกการกระทำของตัวละครที่จะส่งผลกับการเดินเรื่องในเกมด้วยและยังมีระบบโหวตที่มีผลกับฉากในเกมด้วยและแน่นอนว่ามันเล่นได้แค่คนเดียวเหมือนเกมแนววางแผนทั่วไปใครชอบแนวทางการเล่นแบบคลาสสิกเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจพัทสุดยอดเกมอินดี้ที่ได้รับรางวัลมากมายเราต้องรับบทเป็นลูกชายของเจ้าแห่งนรกพัทที่ต้องหาทางหลบหนีจากขุมนรกที่มาแนวทางยอดฮิตในยุคนี้อย่างเกมเพลย์ที่ต้องวนลูปตายแล้วกลับมาเล่นใหม่และยังมาพร้อมกับฉากแบบสุ่มที่เมื่อพลาดตายแม้จะต้องกลับมาเล่นใหม่ก็ไม่น่าเบื่อเพราะมีฉากไม่ซ้ำกันและยังมาพร้อมพลังของเทพที่แตกต่างกันทำให้การเล่นมีความท้าทายและมีความยากสูงมากแต่ก็มีจุดเด่นที่เล่นซ้ำได้แบบไม่มีเบื่อในฉากแบบ2มิติมุมกล้องแบบเฉียงทำให้มันเป็นหนึ่งเกมที่เล่นคนเดียวที่มีความท้าทายที่ต้องหามาลองชินเมกามิเทนเซวีชินเมกามิเทนเซเป็นอีกหนึ่งในเกม RPG ในตำนานของญี่ปุ่นที่มีประวัติสร้างมายาวนานและชินเมกามิเทนเซวีภาคล่าสุดออกบน Nintendo Switch เท่านั้นในตอนนี้ซึ่งภาคนี้มีรูปแบบการเล่น RPG แบบใส่คำสั่งเหมือนเดิมและยังมาพร้อมจุดเด่นที่เราสามารถเรียกเทพหรือปีศาจมาช่วยสู้ได้และผู้เล่นจะเอามาเป็นพวกได้ผ่านการต่อสู้หรือชวนเข้าทีมและแน่นอนว่ายังมีระบบการผสมปีศาจให้เกิดเป็นตัวเทพๆเหมือนเดิมด้วยโดยภาคนี้รูปแบบการเล่นปรับให้เป็นมิตรกับแฟนเกมทั่วไปมากขึ้นทำให้เหมาะมากหากใครจะเริ่มเล่นเป็นภาคแรก The Legend of Zelda Breath of the Wild อีกเกมในตำนานที่เล่นได้แค่คนเดียวแต่จัดเต็มด้วยความโดดเด่นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นที่ผสมผสานความคลาสสิกของซีรีส์ Zelda กับเกมแนว Open World ที่มีฉากกว้างให้สำรวจและผู้เล่นมีอิสระในการสำรวจและทำอะไรได้หลากหลายมากตัวละครหลักอย่างลิงก์ก็มีแอคชั่นที่พัฒนาขึ้นกว่าทุกภาคในซีรีส์และมีอาวุธให้ใช้งานนับร้อยชนิดและยังปรับแต่งได้หลายร้อยรูปแบบจนแม้ทุกวันนี้ยังมีผู้คนพบวิธีเล่นแปลกใหม่อยู่และแนะนำให้เล่นก่อนที่ภาคต่อจะวางขายในช่วงต้นปี2023 The Witcher 3 Wild Hunt สำหรับเครื่องเกม Nintendo Switch เป็นที่รู้กันว่าสเปคไม่ได้แรงทำให้การมาของ The Witcher 3:1ในเกมภาพสวยและมีฉากกว้างๆให้สำรวจถือว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ทีมงานสร้างก็สามารถยัดเอาโลกกว้างๆมาอยู่ในตลับของ Nintendo Switch ได้แถมยังมาพร้อมกับตัวดาวน์โหลดเสริมครบแน่นอนว่ามันเป็นหนึ่งใน Open World ที่เล่นได้คนเดียวที่ยอดเยี่ยมที่สุดเกมหนึ่งแม้บน Switch จะมีกราฟิกด้วยกว่าเครื่องเกมอื่นแต่การที่สามารถพกเอาไปเล่นนอกบ้านได้ทำให้มันเป็นหนึ่งในรายชื่อเกมที่ควรมีติดเครื่องMetroid Dread หนึ่งในเกมที่สร้างความประหลาดใจให้แฟนๆทั่วโลกเพราะมันเป็นภาค2มิติของซีรีส์ Metroid ที่แทบไม่มีข่าวว่าจะมีภาคต่อโดยเกมเพลย์ในภาคนี้ถือว่าโดดเด่นมากมีความสนุกลงตัวมีฉากแบบ2มิติมุมมองด้านข้างที่เน้นสำรวจแก้ปริศนาอัปเกรดตัวละครเพื่อเปิดทางไปต่อและต้องคอยหลบหลีกศัตรูสุดโหดอย่าง EMMI ที่โจมตีครั้งเดียวก็เกมโอเวอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในแนว Metroidvania เน้นเล่นคนเดียวที่ไม่ควรพลาดบน Nintendo SwitchFire Emblem Three House ซีรีส์แนววางแผนการรบของปู่นินที่มีประวัติยาวนานมากตั้งแต่ยุคแฟมิคอมโดยในภาคนี้ยังคงรูปแบบเดิมคือ Turn Based ใส่คำสั่งที่ต้องบังคับตัวละครในฉากให้เดินเป็นช่องเพื่อต่อสู้กันแต่จะโดดเด่นที่ความเร็วในการเล่นที่มีสูงมากเรียกว่าไม่มีการโหลดให้เห็นและยังมีเรื่องราวที่เข้มข้นสุดของ3ประเทศที่ทำสงครามกันแต่จะมีโรงเรียนที่เป็นเรื่องราวหลักของเรื่องที่ผู้เล่นสามารถเลือกบ้านในการเล่นได้ทำให้เราสนุกไปกับเรื่องราวที่แตกต่างได้แถมความยากยังอยู่ระดับสุดโหดเหมือนเดิมด้วยใครชอบความท้าทายแบบเล่นคนเดียวต้องหามาลอง Dragon Quest Sires Echo of an Elusive Age Definitive Editionเกม RPG ระดับตำนานที่ภาค11ออกวางขายบน PS4 และ 3DS ก่อนและภายหลังได้ออกเวอร์ชั่นพิเศษบน Nintendo Switch ด้วยที่ในภาคนี้จะยังใช้เกมเพลย์แบบคลาสสิกคือ RPG แบบใส่คำสั่งให้โจมตีเหมือนเดิมและจะมีการตัดเข้าฉากต่อสู้เหมือนเดิมด้วยส่วนการมาบน Switch ยังมีกราฟิกที่สวยงามไม่ได้แย่กว่าบน PS4 มากนักและที่โดดเด่นคือมีการเอารูปแบบการเล่นที่มีการเปลี่ยนภาพในเกมทั้งหมดให้เป็นแบบ2มิติคลาสสิกจากยุค16บิตของเวอร์ชั่น 3DS มาให้เลือกเล่นบนสวิตได้ด้วยใครชอบความคลาสสิกแบบเดิมๆต้องชอบแน่นอนซีเอลซอยบทความวงการเกมออนวันที่26กุมภาพันธ์2022เปรียบเทียบสัตว์ประหลาดในการ์ตูนเบอร์เซิร์กกับซีรีส์โซและเอลเดนริงแรงบันดาลใจจากการ์ตูนสู่เกมพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องบทความพิเศษครบ1ปี Nintendo Switch คุ้มค่าที่จะซื้อหรือยังขุด10เกมผีบนทุกเครื่องเกมมาเล่นรับวันฮาโลวีน10เกมน่าเล่นบน Nintendo Switch ที่จะออกในปี2022 10เกมที่คุณไม่ควรพลาดในเดือนมีนาคม2022